for. Vi skal gå videre med temaene våre. Det var forkynnelsen i dag. Dette skal ikke være noen time i prekenlære, men noen tanker rundt det som er viktig for oss som forsamling å være opptatt av når vi snakker om forkynnelse. Vi ber sammen først. Kjære Far i himmelen, nå må du lære oss mer om hva ditt ord betyr for oss, slik at vi skjønner hvor livsavhengige vi er av det. Amen. Jeg tror jeg skal ta en liten omvei inn i dette emnet her. Begynne med å se litt på hva Jesus sier om forholdet mellom han og oss. Og da begynner jeg i Johannes 15, 14. Der sier Jesus til disiplene, «Dere er mine venner», sier han. «Dere er mine venner». I vår sammenheng så snakker vi ofte om vennesamfunnet på bedehuset. Og er folk utenfor, så blir det tolka nokså klart og greit det, at ja, det er disse folka som går på bedehuset, som har gått sammen der en 30-40 år, så de mener det samme og skakker akkurat like mye på hodet og liksom er like ett og alt. Det er vennene. Men det er jo å tenke alt for lite om den saken. For dette ordet vennesamfunn, det har jo denne fine bibelske bakgrunnen at det er Jesus som sier til sine, dere er mine venner. Vennesamfunnet, det er flokken av Jesu venner. Det er veldig fint folk som samles når troens folk er sammen. Veldig fint folk. Og vi greier ikke fort å tenke for stort om den saken. Hvor fint et folk det er, det som er Jesu venner. Det er stort å få høre til i flokken av Jesu venner på jord. Og det er klart at de som er Jesu venner, de må da ha masse sammen, som de er opptatt av sammen, som de vil snakke sammen om. Og det er klart at de som er Jesu venner, de vil komme sammen og høre hva Jesus sier til dem. Det skulle bare være. Men Jesus sier enda sterkere ting i det samme kapitlet. Johannes 15, 1, så begynner han med å si at jeg er det sanne vintre. Og i vers 5, jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre, sa Jesus. Det er ikke bare snakk om vennskap med Jesus, men det er snakk om en inderlig livsforbindelse som er så organisk og nær som tenkes kan. Så når Jesus skal finne ord på dette, så bruker han bildet om et tre. Og vi oppfatter jo et tre som en enhet, ikke sant? Vel er det stamme og greiner og blad og alt sånt, men det er et tre. Det er en helhet som hører sammen. Grenen, den kan ikke eksistere, den har liksom ikke noen eksistens eller mulighet eller liv utenom stammen. Er den i stammen, så er alt vel og bra, og da fungerer livsstrømmen fra stammen og ut i greiner og blad, og da blir det frukt. Men er greina utenfor stammen brukket av, så er den dødsdømt, har ingen framtid og ikke noen liv. Et veldig sterkt bilde. Paulus bruker enda et bilde om den samme saken i 1. Korinterbrev 12, der han får fram noe av det samme på en litt annen måte ved å bruke bildet om legeme og lemmene. 1. Korinterbrev 12, 27. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og går vi til Efeserne 4, så ser vi at han der sier at det hodet på dette legeme, det er Jesus. Altså han som skulle styre og bestemme over lemmene, akkurat som det er hjernen som får armer og bein til å fungere og alt sånt på legemet. Jesus er hodet, og de kristne er lemmene som skal ha nervekontakt med han som er sjefen. med Jesus. Hva sier disse tre uttrykkene som Bibelen bruker om Jesu venner, greinene på vintreet, lemmene på legemet? De sier jo totalt veldig klart at vi, hver enkelt kristen, er livsavhengige av Jesus. Vi kan ikke leve eller fungere som åndelige skapninger uten ham. Vi er avhengige av forbindelsen. Og hvordan fungerer denne livsforbindelsen? Hva består den i? Jo, den består i det han sier til oss. Jesus har en måte å kommunisere til oss på, og det er gjennom ordet sitt, det han har sagt. Og så snakket vi i går kveld om hvordan jeg kan gi gjensvar i noen grad til ham gjennom bønn. Han har gitt meg en kanal den veien. Men det er alltid et gjensvar. Det er Guds tale til meg som er det grunnleggende ord. Dette får være litt bakgrunn for den plass og betydning som Guds ord skulle ha i mellom oss. Bibelen understreker akkurat dette her på veldig mange måter. Ja, Kristi ord bor rik iblant dere, sier Paulus Kolosserne 3,16. Der skal vi ikke være sparsomme. La ordet bo rikelig mellom dere. Eller i 1. Timoteus 4,13: legg vind på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren til jeg kommer, sier Paulus til sin unge venn. I den kristne forsamling så er det altså Guds ord som skal ha hedersplassen. Og oppmerksomheten, det er i grunn dette ordet vi er samlet om. Det er ved å samles om det Jesus har sagt, at vi bringer ham inn i sentrum. Nå kan vel noen da spørre, betyr dette da at hvert eneste møte skal være en bibeltime med en sang foran, sånn som vi har her, og kanskje et vers etterpå hvis det blir tid? Er det sånn det er nødt til å være? Nei. Det betyr jo ikke det. Det er godt og nødvendig med undervisning i Guds ord. Det trenger vi mye av. Men vi kan også sette Guds ord i sentrum på andre måter. Alt etter de nådegaver vi har tilgjengelig, så å si, hver gang. Noen ganger har vi ikke noen predikant. Vel, så samles vi som troende, og så er det noen som er opptatt av det, forhåpentlig, at i kveld har vi ikke noe predikant. Så i dag er ansvaret, en del av ansvaret mitt, for at vi som forsamling skal få noe fra Gud. Tenk om det var sånn, når vi skulle oppbygge hverandre gjennom et vitnemøte, at da forberedte vi oss i bønn og bibellesning for å få med oss noe til de andre. Og så da setter vi Jesu ord i sentrum, og vi oppbygger hverandre gjennom å bringe hverandre det vi hver for oss har fått fra Gud. Eller vi kan tenke på en bibelgruppe som er samlet. Vi har Bibelen åpen, og vi prøver etter evne og åndelig innsyn å hjelpe hverandre til å forstå det Jesus sier oss. Vi sitter med ordet hans foran oss, og vi ber om å få nåde til å se det rett, og så er vi opptatt av å finne ut hva det står. Da er Jesus også i sentrum på en fin måte. Det skal vi tenke. La oss nå se litt nøyere på dette spørsmålet her. Hvorfor er det så viktig at Guds ord er i sentrum? Når vi skal svare på det, så må vi se litt på hva Bibelen sier om hva Guds ord kan gjøre med oss. Det er det som er selve saken. Hva er det Guds ord kan gjøre med meg? Det er faktisk sånn at Guds ord gjør noe med den som hører det. Ingen hører Guds ord uten å bli berørt av det, enten positivt eller negativt. Det ble allerede sitert et viktig ord her, Romerne 10,17: så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en ører. kommer ved Kristi ord. Det der sier noe veldig viktig. Troen er ikke noe som jeg har. Ingen mennesker har tro til Gud i utgangspunktet. Troen er heller ikke noe som jeg kan ta meg til. Det er ikke noe jeg kan bestemme meg for, at nå vil jeg begynne å tro. Tro, det er tillit til Jesus. Og med den tilliten forholder det seg omtrent som med tilliten til en person. Jeg kan ikke si det at nå skal jeg bestemme meg for å begynne å ha tillit til Magne Austenberg. Det går ikke. Det foregår ikke på den måten. Men hvis jeg blir kjent med Magne Austenberg, som jeg synes jeg har blitt, ja, så stoler jeg på ham. Sånn er det med troen, tilliten til Jesus også. Den er ikke noe jeg kan ta meg til. Men det er noe som kommer til meg. Troen kommer av forkynnelsen. Det er så talende det uttrykket der. Troen, det er noe som kommer til meg sammen med evangeliet, sånn sett. Jeg kan ikke komme alene. Jeg kan ikke få det til alene. Troen er noe jeg skal få. Noe som kommer til meg når jeg hører evangeliet. Akkurat dette uttrykket sier altså at for å bli en troende, og for å bli bevart i min tro, så er jeg totalt avhengig av å høre evangeliet. Jeg har ikke noe annet middel til å opprettholde troen hos meg. Det er viktig. Altså, troen kommer av forkynnelsen. For det andre så er det gjennom Guds ord at vi får Guds ånd. Det står i Bibelen det. Galaterne 3:2. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen på Gud? Ja, han svarer på en måte ikke. Han vet det at de bare må innrømme. De vet svaret. Selvfølgelig var det da de hørte evangeliets ord om rettferdiggjørelse ved tro. Det var da de fikk utsagn. Det var da de kom til troen. Det står videre i Galaterne 4:6. Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. Altså, fordi dere ble Guds barn, så fikk dere Guds ånd. Det er en lovmessighet i Guds rike, dette her, at der hvor evangeliet kommer til og får lov å skape tro i hjertet, der går Gud inn med sin hellige ånd og tar bolig i hjertet. Alle som har kommet til tro på Jesus, levende tro på Jesus, de eier Guds ånd som gjest i sitt hjerte. Finnes ikke unntak. Fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. Dette er ikke et ord til hankjønn bare, men det er et ord til alle Guds barn. At det er den som er barn, han har fått Guds ånd. Det er en veldig sterk tanke å stanse ved dette, at jeg, sånn som jeg er, med mitt hjerte, med alt det som der bor, når jeg hører evangeliet, slik at jeg får lov å trøste meg til det, tenk, så går Guds hellige, rene om inn i mitt syndehjerte og tar bolig der. Sånn skjer det bestandig. Og da skjer det mer i samme slengen. Det står om det i 1. Johannes 5:1, at den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Altså, den som er kommet til tro, han får Guds ånd, og han er født på ny. Dette er en lovmessighet som Gud har ordnet i sitt rike. Det står også i 1. Peters brev om dette her, 1.1. 23, dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Det er altså ikke småting som skjer der hvor Gud kommer til med ordet sitt. Der blir troen født, og der blir troen holdt ved like. Der kommer Guds ånd inn i hjertet, og der blir det ny fødsel og åndelig liv. Det er den samme lovmessigheten som fungerer også når det gjelder sakramenten, dåpen og nattverden. Det er ikke elementene som er, det er noe hekserive, liksom med brød og vin eller vannet. Det er ikke der det, hemmeligheten ligger, men det er det at det er Guds ord, evangeliet, som er knyttet til synlige elementer. Det er ordet i sakramentet som er det vesentlige, som gir sakramentet sin kraft. Så det er den samme lovmessigheten som gjelder også der. Først ordet, så troen, og så ånden og livet. Men når det er sånn at troen kommer av forkynnelsen, så sier dette også at jeg er ikke avhengig av ordet bare for å bli født på ny, men jeg er avhengig av ordet hele livet som kristen. For dette med Guds ord, det er ikke noe jeg etter at jeg har blitt en kristen bare skal ha som liksom undervisning. At når jeg har gått igjennom hele Bibelen, så å si, så er jeg liksom ferdig med det. Da kan jeg det, så da kan jeg legge det bort. Det er ikke sånn. For det er sånn at i kristenlivet så møter troen motstand. Djevelen kommer og prøver å røve troen fra meg. Og hvis ikke jeg hører evangeliet, så renner troen ut for meg som tørr sand mellom fingrene, liksom. Tvilen overtar troens plass. For troen, den er ikke min. Tvilen er min. Den er naturlig for mitt hjerte. Men troen, den må jeg stadig få som nytt påfyll fra Gud gjennom hans ord og evangeliet. Evangeliet, det er altså mat for en kristen. Det er derfor jeg trenger det hver dag. Jeg trenger næring for kroppen. Det er ikke sånn at har jeg spist riktig godt i dag, sånn som jeg gjorde oppe hos han Svela, så er jeg liksom ferdig nok og behøver ikke spise mer. Det er ikke sånn. Men sånn er det med Guds ord også. Det er den daglige maten som skal holde troslivet oppe, slik at ikke tvilen, som alltid bor i mitt hjerte, skal få overtak. Slik forholdet. Men når vi snakker om livet på bedehuset, så kan jo folk begynne å tenke, vil ikke denne store vekten på Guds ord, på forkynnelsen, vil ikke den på en måte gå på bekostning av fellesskapet i forsamlingen? Det liksom, det skulle nå ha litt tid og oppmerksomhet det også. Ja, det er et spørsmål der som vi må litt innom. Vi skal være oppmerksom på det at det kristensamfunnet, samfunnet mellom oss, det har på en måte to sider. Det har en åndelig side og en menneskelig side. Men på den åndelige siden, der er det ordet som skal gjøre det. Og det er ikke noe annet som kan erstatte den åndelige siden. For det er bare ordet som kan bringe meg i åndsfellesskap med Gud og holde dette fellesskapet ved like. Paulus forklarer oss noe om dette i Efeserbrevet 4:11 og følgende. Det er et veldig viktig avsnitt. Efeserbrevet 4 fra vers 11. Han snakker der om nådegaver som har med forkynnelsen å gjøre. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og så snakker han om den tjenesten som disse har. Den er der for at de hellige kunne gjort, bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, altså til oppbyggelse av forsamlingen. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham. Og så står det videre, ved ham blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen ved hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Det er ikke noe helt lett avsnitt etter det her, men la oss nå prøve å få tak i hovedtingene i det. Han snakker om forkynnelsens nådegaver. Og så sier han da at når disse gavene fungerer, da skjer det noe viktig. Da knyttes forsamlingen sammen av stadig nye støttende bånd, slik at enheten i Guds forsamling stadig styrkes og vedlikeholdes. Det er viktig å få med seg. Det er så mange kristne forsamlinger som slites i stykker av splid og strid. Det vi trenger er jo at Guds ord lagt ut får en slik plass at stridigheter kan bilegges, på en måte legges døde, fordi ordet får anledning til å skape klarhet. Det er det som er idealet. Da skjønner vi det at forkynnelsen av Guds ord, den er ikke en hindring for fellesskapet, men det er tvert imot slik at hvis ikke Guds ord får være der og skape klarhet og enighet, så slites vi i stykker av mennesketanker som alltid går i ulike retninger. Men det er Guds ord som skulle samle oss om Guds måte å tenke på. Nå er det kanskje noen som begynner å bli bekymret. Blir det i det hele tatt noe plass for kaffepausa i dette opplegget her? Vi skal jo tross alt ha kaffe om en liten stund. Ja, da kommer vi over til den menneskelige siden ved fellesskapet. Og den skal vi ikke undervurdere. Den er viktig, den. Men den kan ikke erstatte den åndelige siden. De må ikke settes til å konkurrere med hverandre. Det er viktig. Og vi har mye å lære når det gjelder den menneskelige siden ved fellesskapet. Det skal vi snakke litt om i morgen formiddag. Men kaffen og Guds ordet skal ikke settes i konkurranse med hverandre. Vi er livsavhengige at forkynnelsen får sitt plass. Men nå er det en problemstilling til vi må litt inn på, som har med forkynnelsen og innhold å gjøre. I Guds ord så står det mye om et uttrykk som, der det står hele Guds råd. Eller hele Guds råd til frelse. Dette er et uttrykk som brukes flere steder. Paulus bruker det i Apostelgjerningene 20, der han tar avsked med de eldste i Efesus. Det er en veldig rørende fortelling, egentlig, gripende. Han regner med det at han ikke får se dem flere ganger, og så gir han dem råd og på en måte oppsummerer situasjonen utifra det alvor som ligger over denne avskeden. Og så sier han, derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Han vil si dem det, at hvis noen glir bort, så er det ikke fordi de ikke har fått høre. Da er det deres eget ansvar, for han har lagt fram hele Guds råd, sier han. Og derfor følte han seg trygg til å reise fra Efesus. Dette sier oss noe om at dersom den kristne forsamling skal bli sunn, så må vi møte hele Guds råd, altså alle sider ved Guds ord. Nå ja, ingen makter det. Ingen makter å ha forkynne alle sider ved Guds ord. Men så langt vi makter. Det som ikke må skje er at vi holder noe av Guds ord tilbake. Samtidig lærer Paulus oss om at det er noe som er viktigere enn andre ting. Og det sier han i grunn i den samme avskedshilsen. For han sier samtidig, «Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.» Når han skal summere opp hva det han har prekt om handlet om, så er det to stikkord han bruker. Omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Vi kunne ha si det på vår måte. Luther har lært oss å bruke stikkordene lov og evangelium. Det er akkurat det samme Paulus sier her. For Luther er nok i sin gode rett. Omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Det er de to hovedordene som Paulus griper til når han skal på en måte slå fast med, på en kort måte hva han har prekt om. Spørsmålet blir jo da hvordan vi som bedehusforsamling skal sikre oss at vi får høre hele Guds råd. Det er sant å si et viktig spørsmål, det er for den som sitter i et bedehusstyre eller et foreningsstyre. Hva kan vi gjøre for å sørge for best mulig for forkynnelsen i vår forsamling? Det er ikke helt enkelt å svare på det spørsmålet. Jeg synes heller ikke at Bibelen gir oss et sånt en standard oppskrift på hvordan vi skal gjøre det. Men jeg tror at vi skal snakke om nådegavene senere i dag. Vi har noe der. Gud utruster sin forsamling med lærere, med evangelister, med hyrder og så videre. Forkynner nådegaver som er litt ulike. Og det var mye om å gjøre at vi benytter disse nådegavene slik at forkynnelsen blir allsidig. Og da har vi lov å være så frimodige at hvis vi har anledning til å få besøk av en som vi tror har en nådegave til å lære i Guds ord, så kan vi gi ham temaer, for eksempel, som vi tror ut fra vårt kristelige skjønn er aktuelle og nødvendige og viktige i vår forsamling. Det har vi lov til å gjøre. Men jeg tror vi er på avvei hvis vi tenker at nå skal vi gi emner til alle som kommer og preker hos oss. For Bibelen den sier noe også om profetiens nådegave, profetens nådegave. Der lærer vi at det er nok en gave på en måte til å se uten i direkte kontakt med Gud, så å si, se hva som skal fram her i kveld. Og da kan det skje det under at noen føler det at i dag prekte han direkte til meg. Vi trenger begge deler. Vi trenger at lærerens nådegave blir utfordret og utnyttet. Og vi trenger at evangelisten og profeten på en måte får fungere på sine frie premisser. Klokka går fort. Jeg har et viktig punkt til. Når vi snakker om forkynnelse, så er det et uttrykk fra Hebreerbrevet som vi ikke kan hoppe over. Og det er dette som der snakkes om å gå over fra melk til fast føde. Det er et uttrykk vi ofte kan møte, der folk sier at vi må se å komme videre. Vi kan ikke bare stå og prate om Johannes 3,16 i alle år. Vi må komme videre, for det står altså mye annet i Guds ord. Ja. Vi skal komme fra melk til fast føde. Hva er det det står om det i Bibelen egentlig? Uttrykket er brukt altså i Hebreerne 5, fra vers 11-12. Hebreerne 5, 11-12. Der klager han over hebreerne at de er blitt sløve til å høre. Det er problemet. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk og ikke fast føde, sier han. Det er en betenkelig utvikling. De har blitt sløve. Han forklarer nærmere hva dette går ut på i begynnelsen av kapittel 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, sier han, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, men lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre, sier han. Dette her er veldig talende og viktig. Han sier altså at det er et problem at denne forsamlingen som han skriver til, de har blitt trege til å høre. De er lite villige til å høre, sette seg ned og virkelig høre hva Guds ord sier. De vil ikke liksom være med videre. Han sier det at vi skal gå videre fra dette og tale om omvendelse. Preke om at folk må omvende seg, eller vi skal ikke preke om evangeliet og alt det der. For det hører til begynnelsesgrunnen, liksom. Er det det betyr? Nei, det betyr ikke det. Det betyr noe annet. Og hva det betyr, det ser du jo av vers 3. Altså, vi skal gå videre, og så sier han i vers 3, og det vil vi gjøre. Og så kommer vers, det er kapittel 7-13 i Hebreerbrevet. Han sier, vi vil gå videre, og så kommer det 7 kapitler til. Og hva inneholder de 7 kapitlene? Det blir veldig spennende da. Ja, hva inneholder dem? Jo, det er på en måte et veldig spesiell del av Bibelen, det vet de som er kjent, at det er i grunn det eneste stedet i Bibelen som behandler i bredden dette spørsmålet om Jesus som vår ypperste prest. I denne delen av brevet så utnyttes det bilder og ordninger i Det gamle testamentet, til og med i tredje Mosebok, som de fleste av oss hopper over og synes bare er kjedelige og gamle rare ting, utnytter det til å kaste lys over Jesu frelsesverk, over hvordan forsoningen er å forstå. Det er veldig lærerikt. Denne delen av Hebreerbrevet gir oss nye innfallsvinkler på Jesu frelsesverk som vi ikke finner ellers i Bibelen på samme måte. Dette sier meg da at å gå fra melk til fast føde, det betyr slett ikke å skifte tema på den måten at jeg slutter å snakke om Jesus og hans frelsesverk. Men det betyr en utfordring til alle som forkynner Guds ord om å finne Jesus i hele Bibelen og la hele Bibelen få lyse inn over dette store og livsnødvendige for oss at Jesus døde for oss. Det står om Jesus da han forkynte for Emmausvandrerne at han gjorde nettopp det. Han tok for seg alle bøkene, alle skriftene og profetene, og viste ut fra dem at Jesus er Messias som måtte lide og dø. Så Emmausvandrerne fikk åpnet øynene sine. Da ga han dem fast føde. Det er akkurat det samme som skjer her i Hebreerbrevet, når han sier, det vil vi gjøre, nå vil vi gå fra melk til fast føde. Da bruker han helt uvante steder i Det gamle testamentet til å belyse denne store og viktige saken, så den blir enda rikere for oss. Tenk om vi kunne huske det. Det er en utfordring for oss som forsamling å få tatt til oss Guds ord i bredden. Ikke bare et og annet kjent bibelsted i Nytestamentet, men å komme innom og få innblikk i hele Guds råd gjennom at vi lar hele Bibelen ta til oss. Det er en stor utfordring. Vi aldri blir ferdig med. Her er det utfordringer både for predikanter og for våre vitnemøter. Utfordring til hver enkelt å lese med bønn til Gud, om å få se nye innfallsvinkler, se nye ting. Du får aldri sett det bunns og grunnet nok på Guds råd til frelse, for Guds ord er så uendelig dit. Men dette rike Guds ord, det har en hovedoppgave. Når vi koker det ned og samler det, så har det en hovedoppgave. La meg bruke et litt enkelt bilde. La oss si at det ikke var noen stoler i salen her, og at vi sto på gulvet her alle sammen, og så stiller Harald Hauge seg midt i salen, og så står vi rundt om han i en ring. Og så sier han, kom nærmere, sier han. Og vi kommer et par skritt nærmere alle sammen. Enda nærmere, sier han. Og vi kommer nærmere, og ringen blir tettere og tettere. Når vi kommer nærmere han fra en sånn ring, så skjer det to ting. Vi kommer nærmere han. Men det skjer noe samtidig som vi kanskje ikke tenker på, at vi kommer mye nærmere hverandre. Ikke sant? Det ene følger av det andre. Og slik er det i Guds forsamling. Det er slik det skulle være. Guds forsamling har en hovedperson. En sentrumsperson som er Jesus selv. Og han kaller oss inn til seg. Han vil så gjerne samle oss om sitt dyrebare evangelium. Og så skjer det merkelige, at når han får det som han vil, at han får oss tett inn til seg, da kommer vi også nærmere hverandre. Og det er den eneste rette måten å på en måte bedre det kristne fellesskapet på. For det finnes ikke noe annet godt samlingspunkt. Alle andre samlingspunkter er gale. Men det er det rette. Hvis vi lar evangeliet kalles inn til Jesus, er da det blir varmt og godt i forsamlingen også. Vi husker på. Det er viktig at evangeliet får arbeide med oss. Så må vi be. Kjære Far i himmelen, nå takker vi deg for at du har gitt oss ordet ditt. Du har gitt oss alt vi trenger til liv og salighet. Og Herre Gud, hjelp oss at vi holder det høyt. At vi har det midt imellom oss. At vi lytter til det du sier, Herre. At du kunne samle oss om det og samle oss om deg, slik at det også ble godt og nært imellom oss, Herre. Det ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Yeah.